Здравейте, киномани, това е киното и градът и в днешната неделя говорим за чудесни документални филми. Поводът е нямаш място в нашия град, който стартира в HBO Max. Ще говорим и за други документални заглавия, които може да харесате. Имаме специални гости, така че пригответе се и останете с нас, започваме.
Киното и градът.
Това е Киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова и днес нашия брой е посветен на документално кино. Поводът е един филм, който тръгва в HBO Max от петък, вече може да го гледате. Един филм, който разказва за Перник, за ултраси и за един конкретен човек, който е част от гидката на миньор Перник. Филмът се казва Нямаш място в нашия град.
Кръв, род, семейство, отбор. Там милост не трябва да има.
Аз не съм толерантен.
Да, и съм гор с това.
От малък съм от остъгън, чай да вие са.
Па хареса ми цялата обстановка.
Сами
еуфорията, хареса ми да си изкарваш нервите, да викаш, да...
При мен вече са Николай Стефанов, Ралица Големанова, които са режисьор и продуцент на филма. И моя първи въпрос, първо здравейте, много се радвам, че сте в студиото на Киното и града.
Здравей.
Здравей, благодарим за поканата.
Как се чувствате?
Много добре.
Премиерата вече мина както на така фестивал на публика, така и народна публика. В смисъл, имахме премиера в Перник, пред така на голяма част от агитката на миньор Перник. Имахме премиера на фестивал Софийски и сега вече премиерата на стриминг платформа. Как ви кара се чувствате това? В смисъл, има ли екзалтация? Знам, че дълго време сте работили по този проект.
Всъщност сме супер доволни, защото живота на един документален филм много често завършва на няколко фестивала, на които го виждат някакъв много лимитиран кръг зрители. В случая надяваме се филма да достигне до много по-широка публика, особено през стриминг платформата на HBO Max.
Добре, искам да ви питам сега, това смятам, че е логичен въпрос, защото когато аз бях поканен на специалната премиера в Перник, то беше цяло събитие, и когато мои приятели им казах, че съм била в Перник, те ми казаха защо в Перник. Та моя въпрос към вас е, и по-скоро към Николай, защо Перник? Много хора се чудят.
А защо не?
Това е добър, това е добър отговор. Харесва ми. Харесва ми. Това, между другото, това е нещо, като аз им казах защо не. Какво е на Перник?
Първо, защото това е моя роден град и ме вълнува съдбата на родния ми град и на футболния отбор на народния ми град. Освен всичко останало, в последните години има такава тенденция в документалното кино да се търсят и да се харесват истории, които са направени от хора, които са част от средата, в която се случва филма. Както е моя случай, аз съм роден и израсъл в Перник и разказвам историята на Перник и на хората на Перник през гидката на миньор Перник. Което ми дава по някакъв начин легитимното право да и разбирането за този град и за хората му и това, че мога да разкажа адекватно тази история. Другото, което ми беше интересно и се спряхме на Перник, изключвам факта, нали, че съм местен, е, че този град може да бъде символ на такъв много разпознаваем символ за световен мащаб, защото е пълно с градове като Перник, които са имали сериозно индустриално минало, те са били индустриални центрове и на плещите на хората, които са работили в тия градове, са излизали някакви блага, с които се е градена нашата общества. Само че в момента тежката индустрия и въглищата вече са в историята. И се отваря един вакуум, който трябва да бъде запълнен с нещо. И това прави Перник по някакъв начин разпознаваем в цял свят. Защото ние на многобройните форуми, на които сме ходили, там хората много ясно реагираха на, разбирайки какъв е града и какви са хората там, те казваха да, в нашите държави има такъв град също и то и за такива градове по-скоро. И нещата там се случват по същия начин.
И защото Перник е супер разпознаваем в България и всъщност Николай искаше да разкаже една история за града си, която отива отвъд клишето и отвъд безкрайните вицове, което е слушал с десетилетия за винки или за какво ли не.
Всички да. Знаем поне по един вид за Перник. Аз имам няколко
любим. Аз
съм щастлив обаче, че до момента никой не ме е накарал да разкаже вица за Перник.
Не предизвиквай съдбата.
Не ме предизвиквай. Защото може да накарам за финал на нашето интервю да разкажа вица за Перник. Аз между другото така едно кратко, за да приключим тази част на киното и градът. Имате ли си любим образ? Защото имаше страшно много хора във филма. Сега Цецо, моя любимец, той е някакси в центъра на историята, много повече, но имаше страшно много, как да кажа, периферни, като поддържащи персонажи, които бяха също много любопитни, част от агитката на миньор Перник. От едно малко детенце до една дама, имаше най-различни така много, така много пъстри образи. Та имате ли някой любимец от хората, който ви е направил впечатление?
Да, честно казано, за да направиш добър документален филм, трябва да си отворен към всичките си герои. Аз факта, че по някакъв начин Цецо излезе на преден план, е до голяма степен е основан от това, че той беше много отворен към камерата и някакси натурално стоеше добре и естествен пред камерата. Любимец... Чисто така, любимец, може би сина на Цецо ми е любимец на мен.
Те беше чудесно хубаво. Хлопетата бяха много яки.
Да, децата са...
Те са наистина да. Много яки и сладки.
Те са деца. Добре, продължаваме след малко. Правим една кратка пауза. Слушаме малко музика и продължаваме след малко с нашия разговор. Това е киното и градът. Нямаш място в нашия град е документалния филм, за който говорим. Ралица и Николай на малки имена. Аз съм Зузи, това са Ралица и Николай, които са до мен. Заедно бяхме в Перник и споделихме емоцията по гледането на този филм. Между другото, ме ми беше ужасно любопитен. Още когато видях трейлера, защото, как да кажа, трейлера е много бомбастичен, много има нещо агресия в него, има носталгия в него и това е нещо, което ми харесва. Футбола не е моя спорт по никакъв начин, но ми е ужасно интересен като субкултура. И първото, което, следващото, което искам да ви попитам, не първото, ние вече говорихме някакви неща, следващото, което искам да ви попитам е какъв беше процеса на снимане, защото знам, че сте го снимали страшно дълго време, този филм.
Да, дълго време го снимахме, но има хора, които снимат по 7 години, така че сравнено с тях.
Да.
Даже доста стегнато се справим.
Това, честно казано, е може би обичайно дълго време за снимане на филм наблюдение.
Да, защото... 5 години е някакъв минимум.
За да може да се обхване така цялата арка на някаква история, на някакъв процес, който се случва от началото до край.
Да, защото това са истински хора и нещата не се случват, нали, може да отиш да снимаш и в този ден да се случи нещо, но иначе може да има месеци, в които
нищо не се случва.
Няма такива големи събития.
Още повече, като избираш такъв подход да не диктуваш ти снимачния процес, това как се случва историята, наблюдаваш какво се случва наистина и искаш да отразиш реалността, наистина отнема време и ние имахме ясното съзнание, че ще ни отнеме 2-3 години снимачния процес, защото избрах и се интересувам от така наречените филми наблюдение, с които режисьора отива или с оператор, или в случая моя, аз бях сам и оператор на филма.
Искам да кажа, че Николай, всички кадри, които виждате, защото има много такива, които са много, как да кажа, интимни, може би е думата. Имам една много любима сцена, която се развива в автобуса на, всъщност, на феновете на миньор Перник. Те отиват на някъде и всъщност ти си вътре, ти си човека зад камера, който ги наблюдава, докато те викат, крещият, обясняват се и всякакви някакви неща се случват.
Да, съм вътре и съм на 1 метър от тях, на една ръка разстояние.
Това ми беше страшно любопитно, как е направено.
Ами...
Влизаш в буса и пускаш камерата.
И се скриваш.
И избираш обектив 35, с който трябва да си много близо до героите си и това после личи на екран.
Добре, въпросът ми е, нарочно ли избрахте този подход или той просто се роди, когато решихте да направите тази история?
Абсолютно нарочно.
Макар че когато никога разказва за това, звучи доста лесно, но истината е, че това е един от най-трудните подходи към снимане на документално кино, защото се иска супер много търпение и се изисква много голяма близост с героите.
Добре, след като вие снимате 3 години, нека да кажем, 3 години следите тези хора, накрая, тъй като филм е около час и половина,
81.
Окей, 81 минути. Когато в крайна сметка имате целият материал изсниман, вие вече следите и го гледате, как точно избрахте кое да включите във филма? Има ли някакви неща, които много са ви харесвали, но в крайна сметка сте се лишили от тях? И прочие такива.
Любимото Kill Your Darlings. монтираш и накрая трябва да го отрежеш.
И накрая някой ти казва, трябва да се грежи, примерно този филм е 5 часа. И така, но всичко в него трябва да остане.
Да. Ами, тук вече се намесва и останалата част от екипа. Ралица, като с сценарист Мариана Събева.
Аз затова гледах към Ралица, като задах това въпрос. Да. Виждам, че ти си искал да оставиш повече. Как си го усещаш?
Ами и да, и не. Също така и монтажиста Стоян Велинов. Много,
да, и включително и изпълнителния продуцент от страна на HBO Ханка Кастрицова. Всички те ни помогнаха да направим една стегната история. Просто защото човек може да се загуби в многото материал в един момент.
Добре, Ралица, има ли момент, който в крайна сметка вие сте махнали, някакви неща, които сте махнали, но ви се искало в началото, или поне на Николай му се искало да останат?
Имаше 2-3 сцени, които паднаха, на които много държахме, но в един момент виждаш, че те по-скоро развалят историята, отколкото да дават.
То е и въпрос на ритъм, защото сами по себе си сцените бяха за мен доста яки, обаче ако ритъма на филма страда от това, по-добре да се извадят, защото
това
няма
е
смисъл.
Най-голямата болка, наистина.
Да.
Това винаги е най-голямата болка. Това ми е една от любимите истории, в които режисьор е накаран да съкрати собствения си филм и той казва, че няма какво да падне от него. Искам след малко да поговорим малко и за... тъй като в момента вече нямаш място в нашия град, тече на платформа. Тоест, той ще бъде достъпен до страшно много хора, които искат да го видят. Но преди това той имаше фестивален живот. И искам да ми кажете, ще говорим след малко за фестивалите, но първите ви впечатления от хората, които са го видели, тези, които го видяха в Перник, аз си спомням, Магитката отзад викаше, кръщеше, те говореха по време на филма. Смисъл, случва се нещо и те отговаряха на това, което се случва. Беше различен тип преживяване.
Нашата изпълнителна продуцентка от HBO, Ханка Костелицова, каза, че никога не е била на такава прожекция и предполага, че никога няма и да бъде.
Абсолютно съм съгласна с нея, както казахме. Перник е абсолютно различна субкултура и това е нещо, което между другото преживяването в Перник беше велико. Окей, след малко ще говорим за публиката и за фестивалния живот на филма и какво очаквам от тук насетне. Окей, правим пауза и продължаваме след малко. Това е киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова, до мен са Николай и Ралица. Говорим за Нямаш място в нашия град. Един документален филм, който ви препоръчвам да изгледате в HBO Max. Преди това обаче той получи премиера на няколко фестивала. Беше излъчен в Перник и се появи на Софийския фестивал София Documentaries. Супер ми е интересно. Вие обиколихте много фестивали. Разкажете ми малко повече за тях и какво е вашето впечатление от впечатлението на публиката от филма.
Ами, ние бяхме супер щастливи началото на тази година, защото получихме селекция за CPH Docs, който е един от най-големите фестивали за документално кино. И оттам тръгнаха нещата по фестивалите. Всъщност, до тук филмът е бил на над 10 фестивала и му предстоят 5-6 сега есента. Надяваме се и още до година. Като ние имахме възможност да отидем на няколко от тези фестивали и да говорим с публика на живо в Холандия, в Швейцария, в Босна и Херцеговина, къде ли не. Смисъл, наистина имахме в Англия, в Шефилд, да. И наистина това усещане да занесеш филма си при публиката и да чуеш какво мислят те за него и да говориш с тях след прожекцията е страхотно. И това беше една от главните идеи, които имахме за филма, да бъде някакъв старт на дискусия.
Да.
Така че след всяка прожекция, понеже има въпроси и отговори много често, имахме възможност да поговорим с публиката на всички тези места и да, беше много смислено.
Много ми интересно какво е, какво впечатление прави филма, защото, окей, ние тук познаваме Перник, нали, вече говорихме за вицовете и прочее, някакви такива неща, нали, това е субкултура, особено футболните клубове, футболните ултраси, изобщо индустриалната така характеристика на Перник. Ние като хора, родени в България и пораснали в София, познаваме това, но хората навън, вие споменахте Англия, Холандия. Много ми е интересно какво им прави впечатление на тях, какво виждат, какво примерно им обягва и някакви такива неща.
Ами, честно казано, аз не виждат всичко, което сме искали да кажем с този филм. Не им, не мисля, че нещо им обягва. Това, което им обягва е суровото... Не,
да,
може
да,
би суровото чувство за хумор тук в България и в, на изток хората повече се смеят на филма.
Да.
Докато в Западна Европа не има чак толкова смешно.
По-трагично.
В Швейцария въобще не им беше смешно.
Те са приели по-трагично ли?
Ами да, един човек дойде след прожекцията и каза, бе, какво стана с тая вода всичката? И аз казвам, ми не знам. И той, е как така не знаеш? Той в този момент си представяше, че някой му източва Женевското езеро и той не знае кой е това някой. Така му беше филмът.
Беше леко това, драматично.
Да, но това, което на мене най-много ми направи впечатление и ме кара по някакъв начин да се чувствам горд, е това, че много хора идваха, независимо дали в Швейцария или Англия, и казваха, благодаря ви за... различния поглед и за това, че това по някакъв начин ни показа колко сме били тесногърди и как възприемаме такъв тип хора с предразсъдъци. И това се случваше доста често.
Да, това наистина е много... Има много интересен подход спрямо феновете на Миньор Перник. Това е нещо, което на мен ми направи впечатление. И към самия Перник. Смисъл, така фокус е по-скоро върху, или поне моя фокус, докато го гледах, беше спрямо феновете, защото, както казах вече, това е субкултура, която страшно много... Тя просто ми е страшно любопитна. И чудах се дали някой от вас е фен на Миньор Перник, са Ралица.
Ралица е фен.
Естествено.
Най-големия. И между другото ме очуди това, че има жени. В смисъл, в агитката на Миньор Перник имаше жени и имаше една жена, една от героините в филма си беше една дама, която така много активна, освен това.
Разбира се,
ние не говорим просто.
Това е опасно. Ами,
да, аз като човек, който е роден и израсъл в Перник, няма как да съм безразличен към Миньор Перник.
Да, се сетва, че има човек.
Доста силна дума, но симпатизирам на отбора със сигурност и за първи път съм отишъл на 13-14 години на стадиона.
И моя последен въпрос за вашето участие в киното и града. Искам да ви попитам дали един документален филм може да има живот като комерциално кино. Защото това си говорихме с вас преди да дойдете, преди да влезем в студиото, че хората някакси възприемат жанра на документалното кино като нещо по-арт, нещо по-странично. Пък сега, нали, този документален филм получава комерциално разпространение. Аз смятам, че това е негов плюс изцяло. И ми е много интересно вие как виждате развитието на документалния жанр, дали искате да правите други документални филми и така и какво предстои на Нямаш място в нашия град от тук на сетне.
Ами да, всъщност ние май искаме малко да разбием нормите в тази сфера. Това е един от малкото документални филми, който се завъртя по кината в последните седмици и всъщност благодарение на HBO ще стигне до много хора, което е жестоко. И да, има някакви предразсъдъци към документалното кино, но мисля, че това се променя. И все повече хора почват да гледат документални филми. И документалните филми като формат се променят също. Защото ако мислим за стандартните интервюта, Talking Heads, нали, този формат може да не е особено интересен на всички, но когато минаваме вече в различни похвати, като филм наблюдение и така нататък, може много да се експериментира. Има хибридни форми между документални и игрални филми. Има много поле за действие и смятам, че само само може да се увеличават зрителите на документалното кино.
Аз го пожелавам и пожелавам още поне няколко документални филма да направите.
Действаме.
Като дует. Работите. Не искате да кажете нищо, така ме поглеждате.
А, не. То няма и много заказване.
Развиваме няколко идеи, като една по-активно. И пак сме тръгнали по същия път и развиваме в такива международни форуми за документално кино.
Така, че... Добре, значи след 3 години ще се видим отново.
Може и след 2 и половина.
Okay. Много ви благодаря, че бяхте мои гости. Николай Стефанов, Ралица Големанова, Нямаш място в нашия град, вече може да гледате на HBO Max. Киното и града се завръща след малко, една кратка пауза. Това е Киното и градът и след Нямаш място в нашия град, който е футболен филм. С нашия екип решихме, че е редно да ви разкажем повече за различни документални филми, които може да гледате или които биха ви били любопитни. Не става въпрос за филми за футбол, а по-скоро за социални филми и сме решили, така сме направили селекция с интересни заглавия, които са много различни едно от друго. Започваме с един филм, който беше мой личен фаворит на миналия фестивал София Документарис, който може да откриете и онлайн. Филм, който е на български автори, филм, който обединява в себе си много интересна лична история и същевременно с това носталгия. Пък и има и, така ако сте шофьори, автомобили. Става въпрос за колите, с които нахлухме в капитализма.
For a European touring car race, and that was fantastic because these cars had a sticker on the top of the window for test and training cars, and it was free speed.
Колите, с които нахлухме в капитализма, е много интересен, поне за мен, филм, който разказва за стари автомобили. И като казвам стари автомобили, нямам предвид ретро автомобили, каквито може да сте виждали на Запад или каквито често участват в най-различни форуми и представения на ретро автомобили. Не говорим за такива ретро автомобили, а говорим за онези автомобили, които тези от вас, които все пак помнят социалистическите времена, бяха много популярни тогава. Говорим за така известната Лада и прочие, други марки. Това е, този филм е филм на така двама българи. Те се наричат Борис Мисирков и Георги Богданов. Филмът е точно 93 минути и в този час и половина по един много приятен и концентриран начин. Двамата са събрали историите на колите, които са били така много любими и много достъпни за хората в това време, като същевременно с това са го пречупили през няколко лични истории. Както вече казах, филма се появи на фестивал у нас и може да гледате все още на най-различни места. И със сигурност ще ви бъде така, поне според мен, интересно. Тъй като, както самите автори казват, нали, когато човек ги пита за какво е този филм, нали, те казват, че по време на студената война почти всяко семейство в източния блок, в който източен блок попади в България, изрядно поддържа автомобила, за който така дълго е чакало. Някои от вас сигурно не помнят, но пък други със сигурност имат спомен колко дълго се чакаше за една кола. И то ние не говорим за някаква много скъпа или някаква много страхотна кола, нещо ретро автомобил. Ние говорим за най-обикновен автомобил. И всъщност този филм разказва по един, поне според мен, вълнуващ начин, особено ако сте почитатели на колите, пък и дори да не сте, ако сте просто така с носталгия към някакво минало време, но разказва по един вълнуващ начин за социалистическите автомобили. И това е направено през няколко лични истории, чрез хумор, малко драма и прочие интересни елементи. Аз лично много се забавлявах на този филм и го препоръчвам с две ръце. Отново казвам, не само на почитателите на автомобили. Препоръчвам го с две ръце на всички хора, които просто има интересно някакво време, което отдавна е отминало. И от него има само останки и спомени. Аз смятам, че човек трябва да си спомня старото време, да го помни, иначе просто неизбежно го повтаря. Другия филм, който бих ви препоръчала, е френски филм. Френски филм, който разказва за американска певица. Филмът се казва Пати Смит, поезията на пънка. И всъщност разказва за Пати Смит, с филма е френски, както казах, с френски глазът кадър. Историята разказва за така една от принцесите на пънка. Аз пък би ви препоръчала, освен да изгледате този филм, защото живота на Пати Смит е доста интересен и доста вълнува. Ще е имала възможност да работи с страшно много драматурзи, с страшно много музиканти, с хора, които отдавна са си отишли. Тя е така едно ехо на едно много отдавна отминало време, както в музиката, така и в литературата, така и в поезията, тъй като Пати Смит не се ограничава да бъде едно нещо. Тя е няколко неща едновременно. Но след като изгледате филма, който е много интересен, много различен портрет от това, което може би знаете като музика или като изобщо като принос към някаква поп-култура от Пати Смит, той показва хем известни неща, известни факти за нея, хем не толкова популярни. Но препоръчвам след това да си вземете две чудесни книги, които са писани от Пати Смит и които са издадени на български. Става въпрос за Година на маймуната и Просто деца. В Просто деца тя разказва своя любовна история. Написана е чудесно, книгата върви много бързо и е така много, много приятно се лее. Тя, както вече казах, освен певица, тя е чудесен писател. Година на маймуната пък е в много по-есеичен стил, есеистичен стил, в който тя малко с така се лее мисълта на Пати Смит. Книгата представлява нещо като дневник, който похваща една цяла година от нейния живот. Година на промени, година на няколко много-много различни неща, които се случват. Така че препоръчвам тези два филма, освен, разбира се, нямаш място в нашия град, който може да гледате онлайн. И със сигурност смятам, че ще ви бъдат интересни. С това този брой на Киното и града приключва. Казваме ви чао, желаем ви разкошна неделя, гледайте хубаво кино и ни очаквайте отново другата седмица. Чао! Радио София.